Учора былі прадстаўленыя афіцыйныя сімвалы візіту папы Францішка ў партугальскі марыйны санктуарый у Фаціме. Пілігрымка святога айца пройдзе 12-13 мая з нагоды стагоддзя аб'яўлення тут найсвяцейшай панны Марыі. У цэнтры яе лагатыпа змешчана выява ружанца, раскладзенага ў форме сэрца. Унутры напісаны словы «Папа Францішак» і «Фатіма 2017». А пад ружанцам змешчаны дэвіз падарожжа «З Марыяй, пілігрым надзеі і міру». У ніжняй частцы лагатыпу знаходзіцца стылізаваная выява фацімскага санктуара з датамі 1917 і 2017, якія нагадваюць пра 100-гадовы юбілей. Паводле аўтара лагатыпу Франціска Правідэнцы, ён выражае дух міласэрнасці і міру, а таксама прастату стылю і яснасць, якія характарызуюць пантыфікат святога айца. Папа Францішак стане чацвёртым пантыфікам, які наведае марыйны санктуарый у Фаціме. Да яго тут былі Павел VI, Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Афіцыйная праграма падарожжа яшчэ не была апублікавана.